sommes pleinement en mesure de vous dire que les inondations constituent effectivement un exemple
de warka sika kursar ka hasarodi ka hariwo gadam ga sabab na hun bar al wakatri wana bere takadiga ma se baranda di barandal kiyasa boyre na dundi ka yenge wo shande yu a ci haika agota kata farandi borodi woye kas mai hine ka tasinge bo masaddi ba haye mono na ka agota dam jiri yo nendama ben cimino na yarko wadu yego dodi amma da majiriya mo bagara da hariwo ka godam hasar ma se bara borodi si cange hudi bara neka hari do bisa hari di bindes furungu fondoji wadiranda jibiri ka mundi hari fondoda bara gusu ber jati dis bara ka kuna hari di kuro hinka koy kubai woy kuro hinka ka sabab hari di madam hasar undas mai nan kana ko misana na ka hinsa ka jatandi mari gandada amma yoro bayndi warka goyye ga damdi wo fondo woga ka borodi si damna iwana fondoji nden jo goydo wo ka sene yihad direction nationale de la protection civile iwana goydo cha ka henana amma farati bobo e gar goy wo si damde hay fosse bara hasar wo masdam amma mere yer gandadi ci gandaka asin saka mai wodi hinaydi ka hinka dam misaka bisau hal harid masdam hasar wo bobo wala ganda tanari ka mai ase hine hasar wo gadamdi dudi sade hal harid wana hasar wo di masbobo yoro himaka jassu nonguri ya karana yoro chan yer hudiyo nda musari kana hudiyo himaka chandinda chara chara ga ganjidi kuna nda wo goy wo e damdi ha hinka ka sabab nongu berma chandi ka kuna harid yo kuro hinka koy garcere aka hari jibo wala bana hari nda mo ka chawni borodi ka nogi al habar bobo yo wodo hinka kata koy tare makay ngona al wakil tare di chire hal addibare di ka go dodi ma hinka goy dingi takadiga ndange wana goy jineedi wodi banda barkana ya budu musari ka goy de sharado hima ka damdinda ima jukunda koy
un nombre d'outils parmi lesquels les sanctions à l'égard de ceux-là qui contreviennent comment s'appelle aux règles aux lois.